ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดรับฟังเรื่องของบุพกรรมของโชติกาเศรษฐี สำหรับวันนี้ก็อยากขอย้อนต้นสักเล็กน้อยเรื่องจะได้เข้ากันนี่กล่าวว่าในการที่เวลาที่เขาสร้างพระคันธกุฎีนั้นหลานชายชื่อว่าอัปราชิตะเป็นผู้มีชื่อเหมือนกันกับตนนั่นเองเข้าไปหาปราชิตะกุฎุมพีผู้เป็นลุงแล้วกล่าวว่าแม้ฉันก็จะจัดการก่อสร้างท่านจะให้ส่วนบุญกับฉันเถิดลุงสำหรับอัปราชิตะผู้เป็นลุงกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแก่บุคคลเหล่าอื่นหมายความว่าการก่อสร้างนี้เราต้องการสร้างคนเดียวไม่ต้องการให้ชาวบ้านชาวเมืองอะไรมายุ่งด้วยฉันทำของฉันคนเดียวฉันจะได้คนเดียวสำหรับหลานชายนั้นก็อ้อนวอนเขาก็ไม่ยอมจะให้ส่วนบุญอัปราชิตาผู้เป็นหลานจึงได้คิดว่าการที่เราจะได้สร้างศาลากุญชรศาลาคือศาลาที่มีรูปร่างเหมือนช้างหลังกรุบๆไว้ด้านหน้าพระคันธกุฎีที่ลุงสร้างก็จะเป็นการดีเพราะว่าท่านลุงท่านหวงบุญเราก็หาบุญเอาใหม่ยังได้สร้างสกุลชรศาลาเป็นที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการเขาเกิดมาเป็นเมนกะเศรษฐีในพุทธบาทนี้นี่ฟังเรื่องนี้แล้วก็เขาได้โปรดอย่าฟังแต่นิทานฟังถึงว่าไอ้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นความจริงแต่ผมก็มีความเข้าใจว่าบรรดาท่านหลายที่รับฟังก็ดีหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังฟังอยู่ก็ตามเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี้พวกเราคงไม่สงสัยเพราะว่าเราฝึกมโนมยิทธิกันแล้วเป็นความรู้ที่จะพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรทำในความจริงใจรักษาอารมณ์ใจให้คงที่เรื่องมโนมยิทธิเป็นของไม่ยากแต่ที่มันยังว่ายากคือทำไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังกำลังรักษากำลังใจไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าท่านทั้งหลายพยายามรักษากำลังใจไว้ตามลำดับให้ครบถ้วนเมื่อจิตใจเข้าจังหวะพอเหมาะพอดีก็กำลังสมาธิที่ใช้แบบนั้นเรื่องมโนยิทธิก็จะเป็นของง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกมโนยิทธิต้องรักษากำลังใจให้เข้มแข็งอย่างที่รัชนีทำได้ง่ายๆก็เพราะว่ารัชนีมีนิสัยชอบในด้านของกสิณคือทรงอารมณ์สมาธิเป็นปกติหรือว่าการจับพระพุทธรูปเป็นปกติก็ถือว่าเป็นกสิณด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่นึกถึงทั้งภาพนั้นได้เสมออย่างนี้ถ้าหากว่าบังเอิญกำลังใจจะไม่ถึงมโนยิทธิก็สามารถจะได้ทิฏฐิคุยานเมื่อได้ทิฏฐิคุยานแล้วคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมารที่ว่าโลกหน้ามีจริงโลกหลังมีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงสภาพเดิมเป็นยังไงข้างหน้าจะเป็นยังไงเราสามารถจะทราบได้ด้วยอำนาจทิพยกุญาณนี่มันเป็นของไม่ยากผมขอพูดต่อไปถึงพระสูตรเรื่องนี้เป็นกล่าวว่ากบาลหน้าต่างสำหรับเมนกะเศรษฐีนะอาชิตตะราชิตะผู้เป็นหลานได้มีโอกาสมาเกิดในศาสนานี้มีนามว่าโชเมนกะเศรษฐีในพุทธบาทการนี้เมื่อกี้ดูมันว่าผมจะบอกถ้ามันเป็นโชติกะเศรษฐีแต่ก็ใช่ สำหรับท่านผู้นี้เป็นเมนกาเศรษฐีเมนกาเศรษฐีเมื่อเกิดในชาตินี้ก็รวยมหาศาลฟังของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าก็บานหน้าต่างสามบานที่บ้านของเขาสำเร็จแล้วบริแก้วเจ็ดประการได้มีแล้วในประคันตกุฎีเขาทำประคันตกุฎีนั้นให้พระพุทธเจ้าอภราชิตกหบดีได้สร้างโปกรณีสามสระโปกรณีก็คือบ่อน้ำใสๆและที่โบกแล้วไปด้วยปูนขาวณภายในภายที่ใต้ที่ตรงบานหน้าต่างเหล่านั้นเขาก็ทำให้เต็มไปด้วยน้ำหอมอันเกิดมาจากชาติทั้งสี่ชาติทั้งสี่นี่มีอะไรบ้างล่ะมีกุ้งคุ้มมังหญ้าฝรั่งแล้วก็ดอกไม้ที่เกิดในดอกไม้ที่เกิดในเยาวประเทศแล้วก็กฤษณาแล้วกัมยานมีความกัมยานนะแล้วก็เบื้องหน้าตอนนี้ไปมีอะไรนะท่านบอกว่าเต็มไปด้วยชาติทั้งสี่แล้วให้ปลูกดอกไม้มีสีห้าสีสีอะไรบ้างก็ช่างให้ย่อยบันไดให้ย่อยบรรดาแก้วเจ็ดประการคือทำแก้วเจ็ดประการให้ละเอียดแก้วที่ควรแก่ความเป็นของที่จะพึงย่อยได้แล้วก็ถือเอาแก้วนอกจากนั้นทั้งหมดนั่นแหละให้โปรยปลายที่ประกันตะกุดีให้เป็นแถวเรียงเข้าเป็นระเบียบแล้วก็สูงแค่เข่าทำบริเวณนั้นให้เต็มไปแล้วด้วยแก้วมณีหรือแก้วเจ็ดประการเพื่อรวยจริงๆสำหรับกหบดีชื่อว่าชิตะอภราชิตะทำพระคันธกุฎีให้สำเร็จไปด้วยการอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเถระผู้เป็นพี่ชายเรียนว่าท่านก็รับพระคันธกุฎีสำเร็จแล้วกระผมหวังในการใช้สอยพระคันธกุฎีนั้นตามพระบาลีได้กล่าวว่าได้ยินว่าบุญที่บุญเป็นอันมากนี้ย่อมมีเพราะการใช้สอยสำหรับพระเถระนั้นเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบถวายบังคมทูลว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทราบว่ากุฎุมพีผู้นี้ได้สร้างพระคันธกุฎีเพื่อพระองค์บัดนี้เธอหวังในการใช้สอยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเสด็จลุกจากอาสนะพระเด็จไปสู่ที่เฉพาะพระคันธกุฎีทอดพระเนตรเห็นกองรัตนะคือแก้วเจ็ดประการที่เขากองร้อมรอบพระคันธกุฎีได้ประทับยืนอยู่แล้วอยู่ที่ซุ้มแห่งประตูก็เมื่อกุฎุมพีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าค่ะการรักษาจักมีแก่ข้าพระองค์เองขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดเสด็จเข้าไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงเสด็จเข้าไปประทับณที่นั้นท่านกล่าวต่อไปว่าแม้กุฎุมพีก็ตั้งการรักษาไว้โดยรอบคือต้องตั้งยามรักษาเพราะสมบัติมันมากสั่งบรรดาชนทั้งหลายไว้ว่าพ่อพวกเจ้าจงห้ามชนทั้งหลายที่จะถือเอารัตนะคือแก้วทั้งหลายเหล่านี้ไปด้วยการใส่พกหรือด้วยการใส่กระเช้าหรือด้วยการใส่กระสอบแต่ว่าอย่าห้ามชนผู้ถือเอาไปด้วยมือหมายความเอาห่อไปนี่ไม่ให้เอาใส่กระเช้าไปก็ไม่ให้เอาใส่กระสอบไปก็ไม่ให้แต่ว่าเขาจะถือเพื่อด้วยมือกำหนึ่งหรือสองกำไม่สองมือเอาไปให้ได้ท่านกล่าวว่าแม้ในพระนครก็ให้บอกว่ารัตนะเจ็ดประการอันโปรยปลายไปแล้วนี่รวยจริงๆนะ รู้สึกว่าแกรวยมากให้ประกาศในเมืองว่าแก้วเจ็ดประการนี้เราโปรยปรายไปแล้วในบริเวณรอบบริเวณพระคันธกุฎีบรรดามนุษย์ผู้เข็นใจทั้งหลายผู้ฟังธรรมในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงถือเอาแก้วเจ็ดประการนี้เต็มมือของท่านทั้งสองมือไปบรรดาชนทั้งหลายแม้ถึงสุขแล้วก็จงถือเอาด้วยมือเดียวนี่หมายความว่าถ้าคนจนเวลาที่มาฟังเทศจบก็นำแก้วเจ็ดประการนี้เลือกเอาตามที่ชอบไปสองมือแต่ว่าคนที่มีความร่ำรวยเอาไปแต่เพียงมือเดียวแน่เขารวยจริงๆท่านกล่าวว่าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาประสงค์จะฟังธรรมก่อนจึงจะไปส่วนที่ไม่มีศรัทธาไปด้วยความโลภในทรัพย์ฟังธรรมแล้วก็จักพ้นจากความเป็นทุกข์ได้เจตนาของเขาดีมากเขามีเจตนาว่าบุคคลบางคนนะที่มาด้วยความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาจะฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ถือไปก็ดีแต่บางคนไม่มีเจตนาไม่ได้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าต้องการอยากจะได้ทรัพย์ในการได้ทรัพย์นั้นเขามีการบังคับไปว่าต้องฟังเทศน์เสียก่อนแล้วจึงจะนำไปได้แต่ถ้าว่าการฟังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจฟังบ่อยๆธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็ค่อยๆซึมค่อยทราบเข้ามาอยู่ในจิตก็สามารถจะทำจิตของเขาให้ผ่องใสไปได้ในวันหน้าเจตนาของเขาสวยมากเล่ากันต่อไปเพราะเหตุฉะนั้นเขาจึงได้บอกไว้อย่างนั้นเพื่อต้องการจะสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลาย เจตนาก็สวยจริงๆบรรดามหาชนก็ถือเอาแก้วรัตนะทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เขาบอกไว้แล้วนั่นแหละเมื่อบรรดาแก้วทั้งหลายที่เขาโปรยไปไว้คราวเดียวหมดไปแล้วเขาจึงให้โปรยลงไปเรื่อยๆเป็นทองแถวเพียงเข่าถึง3ครั้งอันหนึ่งเขาวางแก้วมณีมีค่ามิได้ประมาณเท่าผลแตงโมแทบวาตมูลคือใกล้เท้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชื่อว่าความอิ่มจักไม่มีกระชนนั้นหลายผู้แลดูรัศมีแห่งแก้วมณีหมายความคนมองแล้วจะชื่นอกชื่นใจในแก้วมณีนั้นเพราะไม่ด้วยรัศมีอันมีสีดุจทองคำที่ปรากฏแต่สรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจตนาเขาสวยเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทำอย่างนั้นแม้บรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่าอื่นเมื่อมองเดียวดูความสว่างของแก้วมณีก็ดีมองดูฉับพลันรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีก็มีแต่ความชื่นสันชื่นบานหันษาไม่อิ่มไม่เบื่อเวลาที่มาฟังเทศก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจโดยกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วก็มีความชื่นใจในความสว่างของแก้วมณีแล้วก็ชื่นใจในฉับพลันรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวกกันเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนทุกท่านที่มาในที่นั้นมีแต่ความอิ่มเอิบทั้งธรรมและรัศมีท่านกล่าวต่อมาว่าในวันหนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งคิดว่าได้ยินว่าแก้วมณีที่มีค่ามากอันกุฎุมพีนั้นวางไว้แทบใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะขโมยแก้วมณีนั้นจึงเข้าไปสู่วิหารเข้าไปโดยระหว่างที่มหาชนผู้มาแล้วเพื่อจะถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับกุฎุมพีได้กำหนดไว้ว่าพราหมณ์นี้มีความประสงค์จะถือเอาแก้วมณีเขามีความรู้สึกมีความเข้าใจว่ายังไงยังไงตาคนนี้เขาต้องขโมยแก้วมณีแน่ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยสังเกตอาการที่เข้าไปของพราหมณ์นั้นยังได้คิดว่าโอ๋หนอพราหมณ์ไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยแม่พราหมณ์นั้นวางมือไว้ที่ใกล้เท้าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วถือเอาแก้วมณีซ่อนไว้ในเกลียวผ้าแล้วก็หลบไปท่านกระดุมพีไม่อาจจะทำจิตให้เลื่อมใสในพราหมณ์นั้นได้ในการที่จบพระธรรมกถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศท่านกุฎุมพีได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กราบทูลว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้ารัตนะเจ็ดประการอันข้าพระองค์โปรยปรายไว้รอบพระพักตร์ดุกดีสิ้น3ครั้งทำให้เป็นแถวแนวยาวเข่าสูงเพียงเข่าเมื่อชนทั้งหลายถือเอารัตนะทั้งหลายเหล่านั้นก็ชื่อว่าความอาฆาตไม่ได้มีแล้วแก่ข้าพระองค์ยิ่งเขาถือไปเท่าไรความเลื่อมใสก็มีขึ้นเพราะว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะสงเคราะห์เขาแต่ได้ว่าวันนี้ข้าพระองค์คิดว่าโอ๋หนอพราหมณ์นี้ไม่ควรถือเอาแก้วมณีเมื่อพราหมณ์นั้นขโมยแก้วมณีไปแล้วจึงไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้พระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสดับคำของกุฎุมพีนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกท่านไม่อาจเพื่อจะทำของที่มีอยู่ของตนให้เป็นของอัญชนเหล่าอื่นเพื่อนำไปไม่ได้ไม่ใช่หรือหมายความมาตามธรรมดาของที่เรามีอยู่เนี่ยเรายกขึ้นเขาคนอื่นก็หยิบยกขึ้นได้เราไม่สามารถจะบังคับให้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายกขึ้นแล้วคนอื่นยกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรถามอย่างนั้นเขาก็ตอบแล้วว่าเขาก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะสำหรับกุฎุมพีนั้นดำรงอยู่ในที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแล้วคือหมายความมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงมันมีแล้วมันก็หมดไปของที่เราหามาได้ชาวบ้านก็ขโมยได้เหมือนกันและยิ่งถวายบังคมองค์สมเด็จพระทรงทันแล้วได้กระทำการปรารถนาว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระราชาหรือโจรมาหลายร้อยชื่อว่าสามารถเพื่อจะข่มเหงข้าพระองค์ถือเอาแม้แต่เส้นได้แห่งชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์เองก็จงอย่ามีนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปตอนนี้ฟังจะเฟือสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าของทุกอย่างเนี่ยคนต้องยกไปได้แต่ว่าท่านกุฎุมพีก็อธิษฐานใหม่ว่าโดยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพระพุทธเจ้าทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นโจรก็ดีพระราชาก็ดีผู้มีอำนาจไม่สามารถจะนำไปได้ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่ให้อันนี้เป็นคำอธิษฐานตอนหนึ่งที่บรรดาท่านทั้งหลายควรจะฟังและควรจะจำเขากล่าวต่อไปว่าแม้แต่ไฟก็ไม่สามารถจะไหม้ของข้าพระองค์ได้น้ำหรือลมก็ไม่สามารถจะพัดพาไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงทำอนุโมทนาแก่กุฎุมพีนั้น เมื่อขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วจงสำเร็จตามนั้นเถิดสำหรับกุฎุมพีนั้นเมื่อทำการฉลองพระคันธกุฎีแล้วได้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมด้วยประมาณ68แสน ไม่ใช่6ไม่ใช่8แสนนะ68แสนภายในวิหารนั้นตลอด9เดือนโอ้โหใช้เงินมากมายจริงนะท่านกล่าวว่าในการเป็นที่สุดได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ทุกรูปและถวายผ้าสาดกสำหรับทำจีวรของภิกษุใหม่ในสำนักสงฆ์ได้มีค่าถึง1,000แม่แกรวยจริงๆทำบุญตลอด9เดือน9เดือนนี้พระ68แสนองค์ลูกศิษย์อีกกี่คนท่านฉันคนละคำก็68แสนคำฉันคนละจานก็68แสนจานฟังกันต่อไปว่าผลของความดีคนที่ท่านกุฎุมพีนั้นทำจะมีผลเป็นประการใดสำหรับกุฎุมพีนั้นทำบุญตลอดจนอายุอย่างนั้นแล้วเขาทำบุญอย่างนั้นแหละตลอดอายุไขแล้วก็เคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์ตลอดกาลประมาณเท่านั้นเท่านั้นผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไรเหมือนกันแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาคือว่าเกิดเป็นคนบ้างเกิดเทวดาบ้างกระจากเทวดาก็มาเกิดเป็นคนจากคนก็เกิดเป็นเทวดาแกไม่ยอมลงนรกนี่ว่าเรียกว่าเท่านั้นท่านกล่าวว่าในพุทธบาทการนี้คือสมัยพระองค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสเธอได้ถือปฏิสนธิในตระกูลของเศรษฐีตระกูลหนึ่งในกรุงราชคฤห์อยู่ในท้องของมารดาตลอด9เดือนครึ่งไม่ยักครบ10เดือนคนอื่นถ้าสาสัตยเยนะเขา10เดือนแล้วเศรษฐีคนนี้อยู่ย่องเข้ามาอยู่9เดือนครึ่งขาดอีกครึ่งเดือนก็ในวันที่กุฎุมพีนั้นเกิดสันพาวุธทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้นรุ่งโรจน์แล้วแม้เครื่องประดับเพื่อพรทั้งหลายที่สวมกายของบรรดาปวงชนทั้งหลายก็เป็นราวกับว่ารุ่งโรจน์คือมีแสงสว่างโชติช่วงเปล่งรัศมีออกทุกคนพระนครได้รุ่งโรจน์เป็นอันเดียวกันหมายความพระนครเมืองนั้นสว่างสวัยไปหมดโชตนาการท่านเศรษฐีก็ได้ไปสู่ที่บำรุงของพระราชาแต่เช้าตรู่นี่เศรษฐีพ่อนะเศรษฐีลูกเข้าท้องแม่เศรษฐีพ่อไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรู่ครั้งนั้นพระราชาได้ตรัสถามเศรษฐีว่าวันนี้สันพาวุธทั้งหลายรุ่งเรืองเป็นไฟรุ่งโรจน์เป็นแสงสวยแล้วพระนครทั้งหมดก็รุ่งโรจน์เป็นเดียวกันท่านทราบเหตุเรื่องนี้ไหมท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อของเด็กก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาได้ตรัสถามว่าเป็นพ่ออะไรจึงได้เป็นอย่างนั้นถ้ามหาเศรษฐีกล่าวว่าทายของพระองค์เกิดในเรือนของข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะความรุ่งโรจน์นั้นได้มีแล้วด้วยเดชแห่งบุญของเขานั่นแหละสำหรับพระราชาที่ถามว่าเขาจะเป็นโจรกระมังถ้ามหาเศรษฐีกราบถวายบังคมว่าข้าแต่สมุติเทพข้อนั้นไม่มีสัตว์ผู้มีบุญได้ทำปฏิหารแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงตั้งทรัพย์ค่าเลี้ยงดูสำหรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไว้วัน 1,000 วันละ 1,000 นะนี่อานิสงส์ที่ทำบุญดีนี่มันเป็นอย่างนี้เริ่มมีทรัพย์ตั้งแต่อยู่ในท้องเริ่มเข้าท้องแม่ก็มีรายได้วันละ 1,000 ด้วยมีพระราชดำรัสว่าถ้ากันนั้นเธอเลี้ยงเขาไว้ให้ดีจริงจะเป็นการสมควรจงเงินทองส่วนนี้จงเป็นค่าน้ำนมสำหรับเขาครั้นในวันที่ตั้งชื่อบรรดาประชาชนนั้นหลายจึงได้ตั้งชื่อของเขาว่าโชติกะโชติกะนี่แปลว่ารุ่งโรจน์โชตนาการเพราะเหตุว่าธรรมนครนั้นสิ้นแห่งรุ่งโรจน์มีความแสงสว่าง ต่อมาในเวลาที่เขาเติบโตแล้วเมื่อภาคพื้นอันเขาก็ทำชำระอยู่เพื่อต้องการจะปลูกเรือนพบของเท้าสกะแสดงการร้อนแล้วหรือสองนาทีเอาว่าไปท้าวโกสีสกเทวราชใคร่ครวญดูว่านี่มันเหตุอะไรหนอก็ทรงทราบว่าชนทั้งหลายกำลังจับจองที่ปลูกเรือนของโชติกาทรงดำริว่าโชติกานี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ชนทั้งหลายเหล่านั้นทำได้แล้วการที่เราไปในที่นั้นจึงเป็นการสมควรแล้วก็เสด็จไปที่นั้นด้วยเพศแห่งนายช่างไม้จึงแต่ว่าพวกท่านทำอะไรกันคนหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพวกฉันจับจองที่จะปลูกเรือนสำหรับโชติกาท้าวโกสีสกเทวราชคือพระอินทร์ตรัสว่าพวกท่านโยนหลีกไปโชติกานี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ท่านทั้งหลายปลูกแล้วก็ทอดพระเนตรเลยแลดูภาพพื้นมีปริมาณ16การีดแล้วดูลภูมิประเทศนั้นก็เป็นที่สม่ำเสมอทันใดนั่นเองคือปรับพื้นเอาในตาเป็นเทสเตอร์พอดุจจะวงสายสินแล้วท้าวเทก็ทรงดำริว่าขอประสาทเจ็ดชั้นที่สำเร็จไปได้แก้วเจ็ดประการจนชั้นแรกแทรกเป็นดินผุดขึ้นมาณที่นี้แล้วก็ทอดพระเนตรดูประสาทเห็นปานนั้นผุดขึ้นมาแล้วในขณะนั้นเองท้าวสกะทรงดำริอีกว่าขอกำแพงเจ็ดชั้นเป็นที่สำเร็จแล้วได้แก้วเจ็ดประการจงปรากฏขึ้นแวดล้อมปราสาทนี้เมื่อทอดพระเนตรดูกำแพงก็ปรากฏผุดขึ้นครั้งนั้นท้าวเธอดำริว่าขอต้นกัลยาณพฤกษ์ทั้งหลายจงผุดขึ้นในที่สุดรอบกำแพงนั้นต้นกัลยาณพฤกษ์นี้ใครปรารถนาอะไรก็ได้แล้วก็ทอดพระเนตรดูต้นกัลยาณพฤกษ์ก็เกิดขึ้นที่นั้นท้าวเธอยังทรงดำริว่าขอขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมจงผุดขึ้นที่สี่มุมแห่งปราสาทเมื่อทอดพระเนตรดูแล้วก็ปรากฏว่าทรัพย์สี่ขุมเกิดขึ้นมาแล้วเอาละท่านทั้งหลายอธิบายอะไรไม่ได้เวลาเลยไปซะแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี